Ζει ο Κύριος μας, τον ευχαριστούμε και πάλι αδελφοί αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, είμαστε στην 907 σελίδα. Σελίδα 907 από το 5ο κεφάλαιο 36 εδάφιο. Σελίδα 907. Διαβάζω μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς ότι ουδείς βάλει επίραμα ημάτιου νέου επί ημάτιων παλαιών. Είδε μη και το νέο σχίζει και με το παλαιόν δεν συμφωνεί το επίραμα του από του νέου. Και ουδείς βάλει είναι ο νέον εις ασκούς παλαιούς. Είδε μη ο νέος ίνος θέλει ισχύσει τους ασκούς και αυτός θέλει εκκυθεί και οι ασκοί θέλουν συφθαρεί. Αλλά πρέπει να βάλεται ο νέος ίνος εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται. Και ουδείς αφού πει ίνων παλαιών θέλει ευθύς νέων, διότι λέγει ο παλαιός είναι καλύτερος. Είναι παραβολές που τις λέει εξαιτίας αυτού που έγινε λίγο πριν, τις ερωτήσεις που του κάνανε οι Φαρισαίοι. Γιατί λέει οι μαθητές σου δεν νηστεύουν ενώ εμείς νηστεύουμε και του Ιωάννου οι μαθητές νηστεύουν, οι μαθητές σου γιατί δεν νηστεύουν? Γιατί βέβαια οι Φαρισαίοι είχαν ορίσει δύο νηστείες τη βδομάδα, είχαν βάλει τύπους και είχαν τυποποιήσει τα πάντα, τη λατρεία τους την είχαν τυποποιήσει μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε άλλο. Κάνανε ένα σωρό πράγμα, γυρνάγανε από την αγορά παράδειγμα. Αν δεν μπλέναν τα χέρια μέχρι τον αγκώνα δεν καθόταν να φάνε. Αν δεν μπλέναν τα ποτήρια και αυτό θα μου πεις καλά, δεν είναι, καλά είναι, αλλά τα κάνανε σαν να ήταν λατρεία προς το Θεό. Δεν είναι λατρεία προς το Θεό, την υγιεινή σου κάνεις, καλά κάνεις, αλλά μη λες ότι αυτό αν δεν το κάνω δεν αρέσω στο Θεό. Και επειδή ακριβώς ο Κύριος μίλαγε διαφορετικά, οι μαθητές του φέρονταν διαφορετικά, σου λέει γιατί? Εμείς σκοτωνόμαστε στις νηστείες αυτοί κάτω εδώ πέρα, τρώνε και πίνουν και... Και βέβαια τους είπε ο Κύριος, όπως είπαμε, ότι δεν μπορεί ή του νυμφώνος όσο είναι ο νυμφίος μαζί τους να πενθούνε. Θα έρθει καιρός, λέει, που θα νηστέψουν. Και εδώ γι' αυτό τους λέει αυτές τις παραβολές τώρα. Έλεγε και παραβολήν προς αυτούς ότι κανένας δεν βάζει ένα μπάλωμα επίραμα ηματίου νέου επί ημάτιο παλαιό. Παίρνει ένα ημάτιο καινούριο, κόβει ένα μπάλωμα να το βάλει στο παλιό το ρούχο για να τον μπαλώσει. Δεν του κάνει κανένας αυτό το πράγμα, λέει. Γιατί? Και το νέο σχίζει, χαλάει και το νέο το ρούχο που παίρνει τον μπάλωμα από εκεί, αλλά και με το παλαιό δεν συμφωνεί το επίραμα το από του νέου. Στους άλλους Ευαγγελιστές, γιατί επί τη ευκαιρία θα κάνουμε και την εναρμόνιση των διηγήσεων των Ευαγγελίων, γιατί ξέρετε οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές είναι οι συνοπτικοί που αναφέρουν τα ίδια περιστατικά. Βεβαίως ο Κύριος πολλές από αυτές τις διδασκαλίες που έκανε, τις έκανε πολλές φορές και άλλοτε με κάποιες παραλλαγές. Στους άλλους Ευαγγελιστές, στον Μάρκο και στον Ματθαίο, λέει δεν βάζουν επίραμα αγνάφου πανίου, δηλαδή δεν παίρνουν ένα καινούριο κομμάτι από ένα ρούχο το οποίο δεν το έχουν γνέσει, δεν το έχουν ξύσει με άλλα λόγια, ας πούμε, και το βάζουν, λέει, σε ένα παλιό, γιατί αυτό θα τραβήξει από το παλιό και θα το σκίσει και θα γίνει μεγαλύτερο το σκίσιμο. Εδώ το λέει κάπως διαφορετικά, ότι και το καινούριο χαλάει, αλλά και δεν συμφωνεί και με το παλιό. Η ίδια είναι η διδασκαλία, αδελφοί αγαπητοί. Το ίδιο αποτέλεσμα είναι. Έρχεται και σου λέει τώρα, αυτό το οποίο εγώ σας φέρνω τώρα, την Καινή Διαθήκη, δεν μπορώ να τη βάλω στους τύπους που έχετε φτιάξει εσείς. Είχαν φτιάξει μια θρησκεία γεμάτη παραδόσεις ανθρώπινες, οι οποίες καμιά σχέση δεν είχαν με τη λατρεία του Θεού. Εις μάτιν με σέβονται, λέει, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων. Ο Κύριος δεν προσέταξε να ό,τι μας λέει ο καθένας να το κάνουμε. Προσέταξε να φυλάτονται ακριβώς οι εντολές του, οι δικές του εντολές. Προσέταξε να περπατάνε στο λόγο του ακριβώς οι μαθητές. Δεν πρόσταξε ό,τι σας λέει ο καθένας να το κάνετε, αρκεί να είναι για μένα. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς, αδελφοί, και σήμερα τα ίδια γίνονται. Τα ίδια γίνονται. Υπάρχει ένα σύστημα, συστήματα θρησκευτικά, έχουν κάνει όλοι τα τυπικά τους, τον τρόπο της λατρείας, δεν ξεφεύγουν με τίποτα. Την τάδε Κυριακή διαβάζουμε τον τάδε Απόστολο, τον τάδε Ευαγγέλιο. Την άλλη Κυριακή διαβάζουμε εκείνο. Την άλλη Κυριακή διαβάζουμε εκείνο. Ο Θεός πού είναι? Το Πνεύμα το Άγιο που διοικεί πού είναι? Πουθενά. Πουθενά δεν είναι. Έχουν κάνει δηλαδή ένα τρόπο λατρείας που αρέσει σε αυτούς. Αλλά ο Θεός είπε κάτι. Ο Θεός είναι πνεύμα Και οι προσκυνούντες αυτών εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούν. Εδώ όταν ανεβαίνουμε να μιλήσουμε, δεν ξέρουμε τι θα πούμε, αδελφοί και αδελφοί. Μπορεί να έχουμε διαβάσει, μπορεί να έχουμε σκεφτεί, μπορεί να έχουμε. Αλλά το τι θα πούμε τελικά το ξέρει μόνο ο Κύριος. Γιατί στην Εκκλησία του έχει βάλει ο Κύριος τις διακονίες, γιατί? Για την τελειοποίηση των Αγίων. Είναι χαρίσματα τα οποία δίνει ο Θεός. Αυτά είναι άγνωστα μέσα στα θρησκευτικά συστήματα. Και αυτό έρχεται και λέει τώρα ο Κύριος. Δεν μπορεί τώρα να πάρω εγώ τη διδασκαλία μου, που είναι μια καινούργια διδασκαλία, να τη βάλω στους τύπους τους δικούς σας απάνω και να κάνω κάτι, πώς θα το πούμε, ένα μόρφωμα ουσιαστικά. Γιατί τι μπορεί να είναι όταν βλέπεις ένα παλιό ρούχο με ένα καινούργιο μπάλωμα, μπορεί να έχει καμιά ωραιότητα? Δεν ταιριάζει, λέει, δεν πάει, δεν κολλάει. Και το καινούργιο θα σκιστεί και αυτό θα χαλάσει, αλλά και το παλιό θα χαλάσει, αλλά και το καινούργιο δεν του ταιριάζει. Και είπε και άλλη μία παραβολή, η ίδια είναι και αυτή. Κανείς δεν βάζει, λέει, ίνο νέων εις ασκούς παλαιούς. Γιατί? Γιατί ξέρουμε από τη φυσική αυτή ότι ο ίνος το κρασί βράζει και στο βρασμό απάνω θα σκίσει αυτούς τους παλιούς ασκούς που δεν έχουν πια αντοχή να κρατήσουν. Γι' αυτό τι λέει, βάζουν νέων ίνων εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται. Και αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Κύριος έψαξε και βρήκε ασκούς νέους. Ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν προσκολλημένοι στα πράγματα της θρησκείας. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτός που είναι προσκολλημένος στα πράγματα της θρησκείας του δεν ελευθερώνεται εύκολα, αδελφοί. Δεν ελευθερώνεται. Ενώ κάποιος άσχετος, πάρε τώρα έναν που ούτε είχε διαβάσει ποτέ, ούτε είχε ασχοληθεί ποτέ με τον Θεό, τον επισκέφτεται ο Κύριος και είναι ανοιχτή η καρδιά του να δεχτεί ό,τι του πει ο Θεός. Όπως πήγαμε εμείς, για παράδειγμα. Εγώ δεν είχα διαβάσει ποτέ την Καινή Διαθήκη, άσχετο αν πήγαινα μικρό στην Εκκλησία και αυτά, αλλά η καρδιά μου ήταν ελεύθερη να δεχτώ το λόγο του Θεού. Και αυτό θυμάμαι είχα πει στον Κύριο όταν διάβασε για πρώτη φορά την Καινή Διαθήκη, όταν μου είχαν μιλήσει οι αδελφοί. Λέω, Κύριε, εγώ Πεντηκοστή δεν έχω ξανακούσει, ούτε ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά ένα πράγμα ξέρω, ο λόγος είναι αληθινός, και αν αυτά που μου είπαν αυτοί οι άνθρωποι εγώ τα βρω γραμμένα στο λόγο σου, θα έρθω εκεί που είσαι εσύ. Δεν με νοιάζει να σε φέρω εγώ στα εκεί που είμαι εγώ, ότι είμαι στην Ελλάδα, είμαι ορθόδοξος. Και πολλοί μου είπαν, λέει, δεν θα μπορούσες μέσα από τη θρησκεία σου να λατρέψεις το Θεό? Λέω, όχι, 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 γιατί μου λένε άλλα πράγματα. Και ο λόγος του Θεού λέει άλλα πράγματα. Και το να κάνεις κάποια μπαλώματα, όπως λένε μερικοί, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ακουστήκανε κάποιες φωνές, λέει, να γίνεται η λειτουργία στη δημοτική γλώσσα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Θα μου πεις, καλό δεν ακούγεται? Καλό ακούγεται. Αλλά σας λέω, πάλι δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι ένα καινούριο μπάλωμα μέσα σε ένα παλιό ημάτιο. Και θα είχαν την υποτιθέμενη ομορφιά της, η λειτουργία, τώρα τι ομορφιά, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έχει, αλλά και κανείς δεν θα καταλάβει. Τι νομίζετε, θα καταλάβουν επειδή θα τους το πούνε κατανοητά? Το θέμα είναι ο άνθρωπος να θελήσει να ανοίξει ο νους του να καταλάβει το λόγο του Θεού. Να θελήσει να κάνει το θέλημα του Θεού για να νοήσει αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και βέβαια πεταχτήκαν όλοι, τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει. Προτεσταντίζεται και κάνετε και δείχνετε. Βέβαια, από τη μια φαίνεται καλό, γιατί κάτι θα καταλάβαινε κάποιος. Στα αρχαία τα ελληνικά, ποιος θα καταλαβαίνει? Μπαίνει μέσα ο άλλος και έχει τύχει πολλές φορές, ας πούμε, μια μέρα που είχα πάει να πάρω τους δικούς μου από την εκκλησία που είχαν πάει. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη, τι ήταν, θυμάμαι, μια μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Και μου λέει μια θεία μου, να λέει, και εμείς σήμερα το Ευαγγέλιο διαβάσαμε. Ποια η διαφορά, λέει, η εκκλησία από την εκκλησία μας? Θα σου πω αμέσως, λέω. Ήταν μια γειτόνισσα εκεί πέρα, η κυρία Λένη. Λέω, κυρία Λένη, τι κατάλαβε σήμερα? Τι να καταλάβω, μου λέει. Έτσι λέω, τι να καταλάβεις? Χρειάζεται να καταλαβαίνεις? Αρκεί πήγες. Αυτή είναι η διαφορά, λέω. Αυτή είναι η διαφορά. Ένας που θα έρθει στην εκκλησία θα ακούσει δύο λόγια και θα τα καταλάβει. Θα καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Θα καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ενώ αυτός 10 χρόνια, 50 χρόνια, 1000 χρόνια να πηγαίνει, δεν θα καταλάβει ποτέ τίποτε. Και θα σε ρωτάει, γιατί πρέπει να καταλάβω κιόλας? Λειτουργήθηκα, φτάνει. Φτάνει, έτσι είναι. Αυτή, λέω, είναι η διαφορά. Και ευχαριστούμε τον Θεό εδώ πέρα. Αυτό λέει, δεν μπορεί να μπει καινούριος ίνος σε ασκούς παλιούς. Οι Φαρισαίοι που είναι οι ασκοί παλιοί, δεν χωράνε, αδελφοί, τα λόγια του Θεού μέσα τους, το ξέρετε? Δεν χωράγανε. Πόσα έκανε ο Κύριος, πόσα τους είπε. Πόσα θαύματα έκανε μπροστά στα μάτια τους. Δεν καταλάβανε ποτέ. Τίποτα δεν καταλάβανε. Ποτέ. Ο Κύριος δεν είχε την απέτηση να τον δεχτούν ότι είναι ο Υιός του Θεού, γιατί τους το είπε. Αλλά υπάρχουν τόσοι μάρτυρες. Υπάρχει ο Ιωάννης, που όλοι ξέραν ότι είναι προφήτης. Αλλά εγώ δεν παίρνω μαρτυρία, λέει, από τον άνθρωπο. Έχω άλλες μαρτυρίες. Τα έργα τα οποία μου έδωσε ο πατέρας για να τελειώσω αυτά, αυτά μαρτυρούν για το ποιος είμαι. Μπορούσε κανείς να κάνει αυτά τα πράγματα, αυτά τα θαύματα, αν δεν ήταν ο Θεός μαζί του. Αυτό του είπε ο Νικόδημος. Ραβή, ξέρουμε ότι ήρθες από του Θεού διδάσκαλος, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία κάνεις αν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Αυτός γιατί το κατάλαβε. Οι άλλοι γιατί δεν το καταλάβανε. Ακόμα και όταν ανάστησε πια το Λάζαρο, τέσσερις μέρες πεθαμένος άνθρωπος μέσα στο μνήμα, του είπε: Λάζαρε, βγες έξω. Και βγήκε. Λες και έπινε καφέ μέσα ο Λάζαρος. Τόσο απλά δηλαδή. Και τι κάνανε, μαζευτήκανε όλοι μαζί. Οι γραμματείς, οι αρχιερείς και ο Καϊάφας εκεί πέρα που ήταν και αρχιερέας, λέει: Α, δεν καταλαβαίνετε τίποτα εσείς. Αυτός ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάνει και αν τον αφήσουμε θα πάνε όλοι μαζί του. Γι' αυτό λέει: Σας συμβουλεύω, πρέπει λέει να τον σκοτώσουμε. Και αυτόν και τον Λάζαρο βέβαια, για να μην πιστεύουν δια του Λαζάρου στον Χριστό. Γιατί θα έρθουν, λέει, οι Ρωμαίοι και θα αφανίσουν το έθνος ημών. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Γιατί τώρα, τι συνειρμός είχε γίνει στο μυαλό του να πει ότι επειδή κάνει θαύματα ο Χριστός θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα μας αφανίσουν, αυτό δεν το κατάλαβα. Μου έχει μείνει απορία και θα μείνει μέχρι να βρω εκεί πέρα μια απάντηση τέλος πάντων. Αλλά ήταν μια προφητεία, λέει, η οποία σήμαινε ότι θα πεθάνει υπέρ του λαού ο Ιησούς Χριστός. Δεν χωράει μέσα ο λόγος του. Δεν ακούτε τη φωνή μου, λέει, γιατί δεν είστε από τα πρόβατά μου. Τα πρόβατα τα δικά μου ακούν τη φωνή μου και με ακολουθήσουν. Εσείς δεν την ακούτε, λέει, γιατί δεν είστε από τα πρόβατά μου. Μίλαγε άλλη γλώσσα ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορούσε να χωρέσει μέσα σε αυτούς τους ασκούς αυτή η καινούργια διδασκαλία. Δεν μπορούσαν να τη δεχτούν με τίποτα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πήρε τα μωρά του κόσμου τούτο, όπως είδαμε, πήρε τον Τελώνη, τον Ματθαίο, τον Ψαρά, τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, άλλους ανθρώπους ασχέτους. Ο μόνος που είχε σχέση και ήταν Φαρισαίος ήταν ο Παύλος. Κανένας άλλος, αλλά διαφορετική καρδιά τελείωσε. Αλλά πρέπει, λέει, να βάλετε νέος ίνος εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται. Και αυτό, αδερφοί, να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν αρέσει στον Κύριο ο τύπος. Θέλει ο Κύριος να τον λατρεύεις με την καρδιά σου, να το ζεις αυτό που ζεις. Είναι Θεός ζωντανός. Θεός ζηλότυπος, βλέπετε και στην Αποκάλυψη ακόμα, σε κάποιους ανθρώπους που είχαν μπει σε ένα τύπο, στον άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων, του λέει: Λες ότι είσαι πλούσιος και πλούτησες και δεν έχεις χρία ουδενός. Γιατί, θα έχει, μπορεί να έχει και μεγάλη εκκλησία, άνετη, να ενεργούσε και ο Θεός κάποια πράγματα εκεί πέρα, αλλά του λέει: Και δεν ξέρεις ότι είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο πτωχός και ο γυμνός. Δεν είσαι ούτε ζεστός, ούτε θερμός, λέει. Γι' αυτό και μέλλον να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, ακούτε. Δηλαδή είχε μπει σε ένα τύπο, έλεγε αυτά τα οποία έλεγε, έκανε αυτά τα οποία έκανε και νόμιζε ότι όλα είναι καλά. Πώς είναι καλά? Ο Κύριος είναι ευχαριστημένος? Ο Κύριος ευαρεστείται? Αυτό πρέπει να δούμε, αδελφοί αγαπητοί. Λέω, Δαβίδ, διψάει η ψυχή μου τον Θεό. Ποιο Θεό? Το Θεό το ζώντα. Αυτόν που ενεργεί, αυτόν που μιλάει. Αυτό θέλω να λατρεύω. Δεν θέλω να λατρεύω πεθαμένους θεούς. Δεν θέλω να λατρεύω και να κάνω τα τυπικά μου καθήκοντα και να λέω: Α, εντάξει, με το Θεό έκανε τα καθήκοντά μου σήμερα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να μιλάω με το Θεό. Με ενδιαφέρει να τον βλέπω, να τον θαυμάζω μέσα τις ενέργειές του. Ευχαριστούμε το Θεό. Και σε αυτόν βέβαια του είπε: Σε συμβουλεύω να αγοράσεις, λέει, από μένα χρυσίον δεδοκιμασμένο εκπυρός για να πλουτίσεις, η μάτια λευκά για να ενεθείς, να μην φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου και να βάζεις και κολούριο στα μάτια σου για να βλέπεις. Στον άλλον του λέει: Το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Γιατί δεν βρήκα τα έργα σου, λέει, τέλεια ενώπιον του Θεού. Νομίζετε ότι δεν γινόταν κηρύγματα σε εκείνη την εκκλησία? Γινότανε. Γιατί υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι περπατούσαν με λευκά γιατί ήταν άξιοι, λέει. Αυτοί οι οποίοι ήταν οι φρόνιμοι μέσα στην εκκλησία ακούγανε τα λόγια αυτά του Κυρίου και τα εκτελούσαν. Ενώ ο άγγελος της εκκλησίας ήταν αλλού κι αλλού. Αυτό λοιπόν να το προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, όχι τυπικά πράγματα στη ζωή σου. Πάω κάνω την προσευχούλα μου κι εγώ, 5 λεπτά το πρωί, 5 λεπτά το βράδυ, το μεσημέρι 2 γιατί πρέπει να κοιμηθούμε και αυτό. Εντάξει, ένα τέταρτο την ημέρα καλά δεν είναι. Να διαβάσω και να πάρω και από τον Άρτο να διαβάσω ένα εδάφιο. Άμα μου μίλησε ο Κύριος σήμερα, να δώξω τον Κύριο. Εντάξει, άφησε και τελείωσε. Κάτσε, Χριστιανέ μου, να φας σαν άνθρωπος. Παίρνεις ένα εδάφιο και μου μίλησε ο Κύριος. Κάτσε, άνοιξε το λόγο του, θέλω να διαβάσει, να το ευχαριστηθείς. Δηλαδή, σαν να σου έχουν ένα τραπέζι γεμάτο αυτό και πας και παίρνεις ένα σαλαμάκι. Δόξα τω Θεώ, φάγαμε σήμερα. Δεν το λέει κανένας αυτό. Αλλά στα πνευματικά το λέμε άνετα. Γι' αυτό λοιπόν και αμφότερα διατηρούνται και λέει και κάτι ακόμα πολύ σοβαρό. Και κανείς λέει αφού πιει ίνων παλαιών, δεν θέλει λέει ευθύς νέων. Διότι λέει ο παλαιός είναι καλύτερος. Τι εννοεί εδώ, ξέρετε τι εννοεί. Αυτοί που ήταν προσκολλημένοι στα πράγματα αυτά, στα τυπικά του Ιουδαϊσμού, δεν ήταν εύκολο να ξεφύγουν από αυτά, αδερφοί. Και όχι μόνο αυτοί. Ακόμα και οι μαθητές του Κυρίου δεν ήταν εύκολο να ξεφύγουν από τον τύπο. Γι' αυτό βλέπετε και στους πρώτους αποστολικούς χρόνους γινότανε μάχες. Ο Παύλος έδωσε ομηρικές μάχες για να ξεκολλήσει τους χριστιανούς από τον Ιουδαϊσμό. Έκανε φοβερά ολόκληρες επιστολές. Γιατί? Για να ξεκολλήσουν οι καρδιές. Βλέπετε, ενώ ο Κύριος τους είπε «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντες όλα όσα σας είπα». Μετά την Πεντηκοστή σου είπε θα μείνετε στην Ιερουσαλήμ να ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους και μετά θα είστε μάρτυρές μου λέει στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως εσχάτου της γης θα πάτε σε όλο τον κόσμο να κηρύξετε. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα οι μαθητές. Οι μαθητές είχαν την εντύπωση ότι ο Μεσσίας ήταν δικός τους, ήταν των Ιουδαίων και δεν ήταν κανενός άλλο. Αυτό ξέρετε. Και βλέπετε όταν ήταν η ώρα για να μπούνε τα έθνη για να μιλήσει στον Κορνήλιο ο Απόστολος Πέτρος, έκανε ολόκληρο σκηνικό ο Θεός για να πείσει τον Πέτρο να πάει. Είναι στην Ιώπη, έχει μιλήσει στον Κορνήλιο έναν ευσεβή εκατόνταρχο Ρωμαίο και του έχει πει «Η ελεημοσύνη σου, τα καλά σου έργα, οι προσευχές σου ήρθαν σε μνημόσυνο ενώπιον του Θεού, στείλε τώρα στην Ιώπη», λέει, και φώναξε τον Σίμωνα, τον καλούμενο Πέτρο, που τον φιλοξενεί κάποιος Σίμωνας Βυρσοδέψης, αυτός θα σου πει τι πρέπει να κάνεις για να σωθήσει. Και αυτός ταπεινός, απλώς, έστειλε ένα στρατιώτη που ήταν μαζί του και άλλους δυο να καλέσουν τον Πέτρο. Πήγαν στην Ιώπη και λίγο πριν φτάσουν, ενώ πείνασε ο Πέτρος, ανεβαίνει στο δώμα πάνω να προσευχηθεί λίγο, ενώ ετοιμάζανε φαγητό για να φάει, και έρχεται σε έκσταση και βλέπει ένα σεντόνι που κατέβαινε από τον ουρανό και μέσα ήταν όλα τα ζώα και τα ερπετά και τα αυτά της γης και ακούει τη φωνή του Θεού που του λέει «Σφάξε και φάει Πέτρο αφού πεινάς». Και λέει ο Πέτρος «Μη γέννη το Κύριε διότι ουδέποτε εισήλθε σε με λέει τι βέβυλο ή ακάθαρτο». Και αυτά που έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, τα ακάθαρτα και τα βέβυλα λέει. Και του μιλάει ο Κύριος πάλι «Εκείνα τα οποία εγώ εκαθάρισα, συ μη λέγε βέβυλα» του λέει. Και έγινε αυτό τρεις φορές. Ο Πέτρος κατάλαβε, κάποιο μήνυμα μου δένει ο Θεός, αλλά τι θέλει να μου πει δεν καταλαβαίνω. Το κράτησε στην καρδιά του, του μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Τρεις άνθρωποι λέει, συζητά να πας μαζί τους, εγώ τους έστειλα, λέει μη φοβάσαι. Ολόκληρο σκηνικό. Και τελικά πήγε και όταν βρέθηκε μπροστά στον Κορνήλιο και το εξήγησε ο Κορνήλιος, εκεί κατάλαβε και το όραμα λέει, ο Κύριος μου είπε να μην λέω κανέναν βέβυλο ή ακάθαρτο. Κατάλαβε ότι ήταν η εθνική. Αυτή που του είπε ο Θεός, εκείνα τα οποία εγώ εκαθάρισα, συ μη λέγε βέβυλα. Και όπως ξέρουμε, την ώρα που μίλαγε, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, σε τέτοια μαρτυρία σοβαρή ο Θεός, για να ξεκολλήσουν οι καρδιές. Γιατί τον περίμενε ανάκριση από τους αδελφούς μετά τον Πέτρο, ε. Και όταν γύρισε στα Ιεροσόλυμα, λέει, πού πήγες. Σε εθνικό άνθρωπο, λέει, και έφαγες. Λέει, να σας εξηγήσω, λέει, αδελφοί, συγγνώμη, ε. Πέσαν όλοι απάνω του. Δεν ξέρανε, αδελφοί, δεν ξέρανε. Λέγαν το παλιό είναι καλύτερο. Και διδάσκανε ότι αν δεν φυλάς τον νόμο του Μωυσέως δεν μπορείς να σωθείς. Και αυτό έγινε και η πρώτη αποστολική σύνοδος, αδελφοί, με αυτό το θέμα. Με αυτό το θέμα για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να καταλάβουν ότι δεν ισχύει πια ο νόμος. Και έλεγε ο Παύλος, πόσα έλεγε για τον νόμο στην προς Εβραίους επιστολή, πόσα τους είπε για να καταλάβουν πια ότι το παλαιούμενο και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Τελειώνει. Τέλειωσε η αποστολή της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα ήρθε Καινή Διαθήκη. Τώρα ήρθε άλλη διδασκαλία. Αυτό να προσέξουμε και εμείς αδελφοί αγαπητοί, γιατί βλέπω χριστιανούς που ενώ αναγεννώνται, ενώ βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, Ξέρω ότι είναι προσκολλημένοι σε πολλά από τη θρησκεία τους πολύ. Δεν μπορούν να ξεκολλήσουν. Δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από κάποια πράγματα τα οποία καταλαβαίνουν. Δηλαδή τι πρέπει να ξέρω, οι εικόνες τώρα αυτές είναι ιδιαίτερες εικόνες. Τι δηλαδή οι εικόνες έχουν άλλο χρώμα, είναι από άλλο ξύλο. Από τι είναι δηλαδή ιδιαίτερη αυτή η εικόνα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ό,τι και να είναι ξύλο και μπογιά είναι. Και πολλές φορές έτσι αναγκάζομαι και λέω, ξέρετε πότε μπήκαν οι εικόνες στη λατρεία της εκκλησίας της χριστιανικής? Το 895 μετά Χριστόν, δηλαδή το τέλος του 9ου αιώνα. Και ποιοι το βάλανε? Ιδωλολάτρες. Ιδωλολάτρησε η Θεοδόρα, η μεγάλη λεγόμενη. 150 χρόνια παλεύανε οι χριστιανοί. Κάτω οι εικόνες, πάνω οι εικόνες οι άλλοι ιδωλολάτρες. Κάτω οι εικόνες, πάνω οι εικόνες, 150 χρόνια. Και το τι έγινε σε αυτά τα χρόνια δεν λέγεται. Η Ειρήνη Αθηναία, η οποία ήταν και ιδωλολάτρης Αθηναία βέβαια, η οποία τύφλωσε το παιδί της, το γιο της, στο δωμάτιο που το γέννησε για να μην της πάρει τη βασιλεία. Εξαιρετική γυναίκα. Τι έκανε αφού έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Ιερίας το 715 νομίζω, δεν θυμάμαι, και αποφασίσαν όλοι οι εκκλησιαστικοί πατέρες, τέλος πάντων, λέει κάτω εικόνες, αυτά είναι είδωλα. Έρχεται αυτή, τους διώχνει όλους, βάζει έναν πατριάρχη δικό της, κολλητό της, κάνει άλλη Οικουμενική Σύνοδο και ανατρέπει την πρώτη. Την ανατρέπει, απάνω λέει εικόνες. Βγαίνει ο άλλος, ο Ίσαυρος, ξέρω εγώ ποιος ήταν ο τρίτος εκεί πέρα, κάτω εικόνες, βγαίνει ο άλλος πάνω εικόνες, 150 χρόνια. Και τελικά, επειδή κερδίσανε οι εικονολάτρε, όλα τα άλλα θεωρηθήκανε ψευδοσύνοδοι. Γιατί την ιστορία τη γράφει ο νικητής βασικά. Αλλά εσύ που είσαι χριστιανός δεν βλέπεις τι γίνεται. Μίλαγα με κάποιον αυτές τις μέρες, ξέρετε, κάνουμε κάποιες συμμελέτες με καινούργιες ψυχές και τέτοιες ερωτήσεις είναι καθημερινές. Και με ρωτάει κάποιος, λέει γιατί, με τις εικόνες λέει τι έχεις να πεις. Θα σου πω, του είπα αυτή την ιστορία ότι μπήκαν το 895, θα σου δείξω λέω και τι γράφει ο λόγος. Του διαβάζω εκεί από τον Ισαΐα που λέει ότι ξέρω εγώ, παίρνει το ξύλο, ο ξυλοκόπος λέει από το δάσος, το κόβει με το τσεκούρι του, ρίχνει στη φωτιά και ζεσταίνεται, βάζει στο φούρνο του, ψήνει το ψωμί του και το υπόλοιπο λέει το κάνει είδωλο και το καρφώνει λέει και γονατίζει μπροστά του και του λέει εσύ είσαι ο Θεός μου. Καλά λέει, μυαλό δεν έχει. Να σκεφτεί ότι το μισό το έκαψα και ζεστάθηκα. Α, είδα τη φωτιά λέει τι ωραία. Έψα το ψωμί μου και έφαγα. Και το υπόλοιπο λέει το έκανα είδωλο και το προσκυνάω. Δέντρο κορμό θα προσκυνάω. Η καρδιά του λέει τον απάτησε. Πόσα άλλα. Ο Δαβίδ στους ψαλμούς λέει μάτια έχουν δεν βλέπουν. Αυτιά έχουν δεν ακούνε. Στόμα έχουν δεν μιλάνε. Πόδια έχουν δεν περπατάνε. Όμοιοι αυτόν να γίνουν αυτοί που τα κάνουν λέει. Τι είναι. Και στην Καινή Διαθήκη του διάβασε εκεί στους Ρωμαίους. Λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού ισομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετινών και τετραπόδων και ερπετών. Λέει αφού τα γράφει λέει, τόσο καθαρά λέει, γιατί δεν τα καταλαβαίνουν. Λέω η ίδια απορία είναι και η δικιά μου. Λέει, και θα μου μείνει απορία λέω. Θα μου μείνει. Δεν πρόκειται να μου λυθεί ποτέ λέω αυτό το πράγμα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά τι λένε. Ο παλιός ο Αιήνος είναι καλύτερος. Και έχουν βέβαια και κάποια άλλα. θυμάμαι τον πατέρα μου που μιλάγαμε. Πρώτα απ' όλα λέει αυτά που τραγουδάτε τα τραγουδάκια λέει είναι παιδικά τραγουδάκια αυτά που τραγουδάτε λέει εκεί μέσα. Ενώ οι ύμνοι ξέρω εγώ και πράγματι οι Βυζαντίνοι ύμνοι υπάρχουν κάποιοι ύμνοι υπέροχοι. Αλλά και κάποιοι άλλοι που μπορεί να έχουν ωραία μελωδία αλλά λένε αλλαντάλλων. Υμνούνε πρόσωπα και αυτά που δεν έχουν καμιά σχέση με το Θεό. Και θυμάμαι έτσι μια ωραία εμπειρία που μου είχε δώσει ο Κύριος πάνω σε αυτό. Ένα βράδυ με είχε πάρει το Πνεύμα του Θεού και πετούσα μέσα σε ένα δωμάτιο και άκουγα έναν ύμνο. Πώς είναι την Κυριακή ευτυχής, Δευτέρα με χαρά, την Τρίτη έχω πάντοτε ειρήνη στην καρδιά, ένα τέτοιο ύμνο. Λέω, κύριε, πράγματι, λέω, παιδί, σαν παιδικά τραγουδάκια, λέω, είναι. Μίλαγα με τον Κύριο. Και ακούω τη φωνή του Θεού που μου λέει, ναι, αλλά αυτά λένε την αλήθεια. Ακούω τα αδελφοί αγαπητοί. Αυτό ενδιαφέρει το Θεό. Τι να το κάνω, να βάζεις χοροδίες και να εμνείς πρόσωπα και να υψώνεις πρόσωπα τα οποία δεν τα υψώνεις. Τι κάνεις εκεί πέρα, τι λες. Λες αυτά τα οποία πρέπει ή λες άλλα αντάλλων. Υπάρχουν και κάποιοι ωραίοι ύμνοι, πράγματι. Είδομεν λέει το φως του αληθινών. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Εύρωμεν πίστην αληθεία διένε των τριάδα προσκυνούμε. Αυτή γάρι μας έσωσε. Αμήν λέω. Το είδες αυτό το αληθινό το φως. Το έχεις δει. Ο Χριστός είναι. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, είπε ο Κύριος. Έλαβες πνεύμα επουράνιο που το ψέλνεις. Την Πεντηκοστή, ξέρετε τι κάνουν, τις γονατοπροσκυνήσεις λέει σήμερα. Δηλαδή, γονατίζουμε. Και μετά τι έγινε. Γονατίσαμε, τι να κάνουμε. Λέω, ζήτησε κανένας να λάβει το πνεύμα του Άγιο, είπε κανένας, ξέρετε ότι σήμερα βαφτίζει με πνεύμα Άγιο Χριστός. Τους το είπε κανένα. Όχι. Αλλά έτσι γονατοπροσκυνήσεις σήμερα. Τυπικά πράγματα, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έβαλε μέσα στην ουσία. Μη χάσουμε την ουσία, σας παρακαλώ κι εμείς. Μη γίνουμε τυπικοί χριστιανοί. Μη γίνουμε χλιαροί χριστιανοί. Χριστιανοί που δεν αρέσουν στο Θεό. Χριστιανοί που θέλουν να ζήσουν και σε αυτόν τον κόσμο και με τον Χριστό αν τα έχουν καλά, αλλά και με τον κόσμο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Η απόφαση είναι μία. Χάσαμε αυτή τη ζωή για να κερδίσουμε την αιώνια. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν γίνεται αλλιώς. Όποιος θελήσει, λέει, να σώσει τη ζωή αυτού, θα τη χάσει. Κι αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει, λέει. Όταν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει. Και αυτό σας λέω, αδελφοί, δεν αξίζει τον κόπο να χάσουμε τις ευλογίες του Θεού. Ένας άνθρωπος περπατάει ανάμεσα σε δύο φρονήματα, δεν χαίρεται ούτε το Θεό, ούτε τη γη αυτή. Δεν τη χαίρεται, δεν τη ευχαριστιέται. Τίποτα δεν ευχαριστιέται. Κι ούτε ο Θεός μπορεί να τον ευλογήσει, να πει, θα του δώσω. Γιατί βέβαια, πώς θα περπατήσεις στον δρόμο του Θεού αν δεν σου δώσει ο Θεός δύναμη? Δεν γίνεται. Αν δεν σε επισκέπτεται ο Θεός, δεν σου μιλάει, δεν σε ενισχύει με ενύπνια, με οράσεις, με αποκαλύψεις. Αν δεν έχεις κοινωνία με τον Θεό, πώς θα περπατήσεις? Δεν περπατιέται ο δρόμος αυτός. Δεν είναι δρόμος που τον ξέρουμε και μπορούμε να τον καταλάβουμε, να μας οδηγήσει κανείς άλλος. Κανείς δεν μπορεί, μόνο ο Χριστός. Και βλέπω δυστυχώς και λυπάμαι ανθρώπους με τον πόδι στον ανήφορο και τα άλλα στον κατήφορο. Δεν πάει, δεν βγαίνει. Κάποια στιγμή θα είναι έτσι και δεν μπορεί να κάνει βήμα. Μόνο από εκεί και τα άλλο. Και συνήθως ο κατήφορος σε παίρνει. Ο ανήφορος δεν σε παίρνει. Δεν γίνεται. Έτσι γίνεται. Και κουράζονται και βαριώνται και σου λέει τι ζωή είναι αυτή. Ζήσει το Χριστό να δεις τι ζωή είναι αυτή. Η πιο συναρπαστική ζωή είναι η ζωή του Χριστού, αδελφοί αγαπητοί. Η πιο συναρπαστική ζωή. Μπορεί να περάσει δύσκολα, να περνά αυτό και έρχεται ο Κύριος σε μια στιγμή χρόνου, βλέπεις μια όραση και πετάς. Αν γίνεις άλλος άνθρωπος. Πώς. Έγινε κάτι και χωρίς να λυθούν τα προβλήματα, λες και εσύ σαν τον Αβακούμ, αν και η Σική δεν θέλει βλαστήσιμη, δεν θέλει είστε καρπός εν της αμπέλης, ο κόπος της ελαίας να ματαιωθεί, εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Τι έγινε, με επισκέφθηκε ο Θεός. Ήρθε η χαρά του ουρανού στην καρδιά μου. Ξέρω ότι σε λίγο πάω να συναντήσω τον Κύριο της δόξης, αδερφή αγαπητή. Το Θεό που έκτισε τα σύμπαντα είναι ο πατέρας μου. Τι ωραία. Και χρειαζόμαστε έτσι να μας ενισχύει ο Θεός. Να αφήσουμε λοιπόν τους παλιούς τύπους, αλλά και σας παρακαλώ να μην δημιουργήσουμε και εμείς νέους τύπους, αλλά να συνεχίσουμε να λατρεύουμε τον Κύριο με την καρδιά μας. Μην μπαίνεις σε τυπικές διαδικασίες, μια τυπική προσευχούλα, όχι. Πήγαινε να λατρεύεις τον Θεό. Πήγαινε να μιλήσεις τον Θεό. Καμιά φορά λέω, δεν χρειάζεται να πάρεις το χαρτί από το σούπερ μάρκετ να πας να διαβάσεις αιτήματα. Και αυτό καλό είναι, δεν λέω. Αλλά πήγαινε, πες Κύριε, σ' αγαπάω. Ήρθα εδώ να σου πω ότι σ' αγαπάω. Θα κάτσω εδώ να σου πω ότι σ' αγαπάω. Τίποτα άλλο. Ξέρεις τι ωραία που είναι. Ανοίγει η καρδούλα σου. Ανοίγουν τις βρυσούλες εκεί, κλαις, χαίρεσαι, φρένεσαι. Και δεν έχεις πει τίποτα. Και δεν θες και τίποτα εκείνη την ώρα. Δεν σου πάει να ζητήσεις αίτημα. Σ' αγαπώ, Κύριε, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί, για το Θεό που λατρεύουμε. Να συνεχίσουμε όμως να δούμε από το σίγμα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε μέχρι και το 5. Και αν έχουμε καιρό θα διαβάσουμε και το άλλο περιστατικό. Κατά δε το δευτερόπρωπτον Σάββατον διέβαινε αυτός δια των Σπαρτών και οι μαθητές αυτού ανέσπων τα στάχια και έτρωγον τρίποντες με τα σχήρας. Την έσδε των Φαρισαίων είπων προς αυτούς, «Διατί πράτετε ότι δεν συγχωρείτε να πράτετε εν τη Σάββαση?» Και αποκριθείς προς αυτούς είπε ο Ιησούς, «Ουδέ τούτο δεν ανεγνώσετε το οποίο έπραξε ο Δαβίδ, οπότε πείνασε αυτός και οι μεταυτού όντες. Πώς εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και έλαβε τους άρτους της προθέσεως και έφαγε και έδωκε και εις τους μεταυτού, τους οποίους δεν είναι συγκεχωρημένο να φάγουν ημί μόνοι οι ιερείς?» Και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου Κύριος είναι και του Σαββάτου. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλλο περιστατικό, το δευτερόπρωτον Σάββατον. Βέβαια δεν υπάρχουν, αυτή η λέξη δεν έχει βρεθεί πουθενά άλλου, δεν υπάρχει ούτε στο Ταλμούδ για να καταλάβετε. Αλλά επειδή ακριβώς είναι και τόσο περίεργη, για να την γράψει ο Λουκάς σημαίνει ότι κάτι σήμαινε. Μία μόνο παρόμοια έκφραση για τη δευτερόπρωτη Κυριακή, που ήταν η πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι αυτό είναι το πρώτο Σάββατο μετά το Πάσχα, το δευτερόπρωτον Σάββατο, όπως το λένε. Έτσι, δεν υπάρχει αλλού αυτή η έκφραση, αλλά εν πάση περιπτώσει Σάββατο ήταν, αυτό έχει σημασία. Διέβαινε αυτός δια των Σπαρτών. Πήγαινε μέσα από τα στάρια και οι μαθητές που πεινάγανε, όπως περπατάγανε, κόβανε στάχια, τα τρίβανε τα χέρια τους και τρώγανε. Αλλά κοιτάξτε εδώ πέρα, τινές δε των Φαρισαίων. Λέω, πού ήτανε πάντα μαζί με τον Κύριο, ήταν πάντα, πάντα, δεν τον αφήνανε ρούπι. Μόνος του δεν πήγαινε πουθενά ο Κύριος, είχε γύρω του όλους τους. Με το που βλέπουν τους μαθητάς να κάνουν αυτά, λέει, γιατί πράτεται ότι δεν συγχωρείτε να πράτεται εν τη Σάβαση. Τι κάνανε, το που σας είπα τώρα, παίρνανε το στάχι, το τρίβανε να φύγει το άχυρο και τρώγανε το σταράκι το μέσα. Αυτό κάνανε. Α, σας πιάσαμε. Εδώ λέω ότι το είπανε σε αυτούς. Στους άλλους Ευαγγελιστές λέει ότι το είπανε στον Ιησού Χριστό. Είπαν προς αυτόν, γιατί οι μαθητές σου πράτουσαν όσα δεν πρέπει εν τη Σάβαση. Και οι δυο τα ακούσαν εν πάση περιπτώσει. Αυτά σας τα λέω για να μην μπερδεύεστε. Τα κάνουμε έτσι και σας είπα και την εναρμόνιση των διηγήσεων των Ευαγγελίων. Γιατί σου λέει άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει όχι, όχι. Και τα δυο ισχύουν, και τα δυο ισχύουν. Βρήκανε τώρα το πρόβλημα. Τρώνε στάχια. Και κάποιοι βέβαια για να το δικαιολογήσουν, κάποιοι υποτίθεται ραβίνοι, είπανε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο σαν θερισμός. Τι θερισμός, Χριστιανέ μου? Τι θερισμός? Πήρε δυο στάχια και τα έτριψε στα χέρια του, θέρισε. Και δεν ξέρω τι, τα αλώνησε, πώς τα λένε εκεί πέρα, και τα άφαγε. Ξέρετε, οι άνθρωποι που, γι' αυτό ακριβώς σας λέω για τους τύπους, που έχουν χάσει την ουσία εντελώς και έχουν προσκοληθεί σε στήρους τύπους και χάνουν, δηλαδή κοιτάζουν το κλαδί, όχι το δέντρο, το κλαδί κοιτάζουν και έχουν χάσει το δάσος μπροστά τους. Έχουν χάσει το Θεό τελείως και κοιτάνε τι να προσέξουν αυτό και εκείνο και τ' άλλο και πρόσεχε μην κάνεις έτσι μια... Για το Σάββατο, το τι διδασκαλίες έχουν βγάλει οι Εβραίοι, να τρελαίνεστε. Μέχρι ασανσέρ για το Σάββατο έχουν. Το οποίο δεν θυμάμαι πως λειτουργεί, ο Σωτήρης μου το είχε πει. Δεν ξέρω πώς γίνεται και ποιος το τραβάει. Δεν πατάνε το, μην πατήσουν το κουμπί το Σαββατιάτικα να κάνουν τέτοιο πράγμα. Πατήσουν το κουμπί να ανεβεί στον όροφο που θες. Κάτι γίνεται, κάτι δεν θυμάμαι τώρα. Πώς λειτουργεί. Ή ξέρω εγώ, υπήρχε και η οδός του Σαββάτου. Ο οδός του Σαββάτου έπρεπε να πας μέχρι 3 χιλιόμετρα. Αλλά άμα ήθελες να πας 5, δανειζόμουν και από τον αδελφό τον Γιώργο τα δικά του. Λέω, δώ μου τα δικά σου χιλιόμετρα και θα δώσω εγώ το άλλο Σάββατο. Και έτσι πήγαινα 5 χιλιόμετρα. Θα τακτοποιούσα. Κοροϊδευότανε, ανοησίες δηλαδή. Και βλέπετε εδώ πέρα, βλέπουν τους μαθητές να κάνουν κάτι τόσο απλό. Θα μπορούσε βέβαια ο Κύριος να τους πει, μην είσαστε ανόητοι. Είναι πράγματα αυτά που λέτε. Τι κάνανε, θερίσανε, κάναν τίποτα και λέτε αυτά. Αλλά ο Κύριος, επειδή δεν θέλει να μπαίνει σε κουβέντες, αδελφοί, έρχεται κατευθείαν στο λόγο του Θεού. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε κι εμείς. Ο Ιησούς Χριστός, όπου και αν βρισκότανε, με το λόγο απαντούσε. Τον πειράζει ο Σατανάς στην έρημο. Ξέρετε τι του λέγε ο Κύριος? Είναι γεγραμμένο. Παπ, τέλος. Τέλος. Από τη στιγμή που είναι γεγραμμένο, κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. Τόπο Θεός. Τελείωσε. Τελείωσε. Και εδώ με τους Φαρισαίους, δεν θα τους πει, αλλά θα τους πει παραδείγματα μέσα από το λόγο του Θεού για να σταματήσουν να μιλάνε. Γιατί αν ξεκίναγε για να τους εξηγήσει ότι αυτό είναι έτσι, θα του λέγανε αυτοί, αυτό είναι αλλιώς. Και πολλές φορές μπλεκόμαστε σε συζητήσεις και το έχω δει κι εγώ. Όταν πας με επιχειρήματα ανθρώπινα, όσο πιστικά και να είναι, δεν βγαίνει άκρη. Τώρα κάνω μια παρένθεση βέβαια να σας πω κάτι που έχει έτσι εντυπωσιάσει για το κόλλημα του μυαλού του ανθρώπου. Μιλάγαμε με κάποια η οποία ήταν μορφωμένη, δεν ήταν καμιά γράμματη βέβαια. Είχε τελειώσει πανεπιστήμιο και μιλάγαμε για το βάπτισμα εν ύδατη. Αντιφρονούσε αυτή βέβαια, σε άλλη ομολογία. Και λέω, τις διαβάζω εκεί από τους Ρωμαίους, που λέει ότι συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περπατήσουμε σε νέα ζωή. Λέω, αυτό το λέει για τα νήπια? Όχι, μου λέει, αυτό το λέει για τους μεγάλους. Ωραία, πολύ ωραία, λέω, εδώ συμφωνούμε. Για τα νήπια λέει τίποτα? Με κοίταγε και την κοίταγα. Λέω, κάτσε να σου πω κάτι άλλο, λέω τώρα. Ο Τιμόθεος από βρέφους γνώριζε τα ιερά γράμματα. Έτσι λέει ο Παύλος. Από βρέφους. Το είχε διδάξει η γιαγιά του, η μάνα του. Σε κάποιο σημείο όμως, του λέει ο Παύλος, κράτη την αιώνια ζωή στην οποία προσεκλήθης και ομολόγησα στην καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Και πώς το ερμηνεύει, τι σχόλια κάνει ο Παναγιώτης ο Τρεμπέλας. Λέει, κατά την ώρα του βαπτίσματός σου ομολόγησα στην ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Λέω, ενώ ήξερα από βρέφουστα ιερά γράμματα, μεγάλος βαπτίστηκε, λέω, ο Τιμόθεος, όταν κατάλαβε και ομολόγησε ο ίδιος. Άντε, λέω, να σου το πω και διαφορετικά, γιατί με κοίταζε, δεν μου λέγει τίποτα. Αν τώρα εγώ σε πιάσω, σε δέσω, σε φημώσω και σε βαπτίσω, θα ισχύει αυτό το βάπτισμα? Ναι, μου λέει. Τι ναι, λέει, γιατί είναι μυστήριο. Δεν μου ήρθε εκείνη την ώρα, θα της το έλεγα. Μυστήρια είσαι εσύ, κοπέλα, μάδα. Δεν μου ήρθε εκείνη την ώρα. Δεν μου ήρθε. Είναι μυστήριο, λέει. Ποιο μυστήριο, κοπέλα μου? Ότι σε δένω, σε φημώνω, δεν μπορεί να πεις κουβέντα και σε βαφτίζω και ισχύει, γιατί είναι μυστήριο? Δηλαδή, δεν βγάζεις άκρη, αυτό θέλω να σας πω. Δεν βγάζεις άκρη με τους ανθρώπους. Επιχειρήματα διάσυστα, ο λόγος του Θεού, οι ερμηνείες ενός Ορθοδόξου που δεν ήταν ένας τυχαίος ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, ήταν ο καθηγητής της δογματικής στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν ήταν τυχαίος να κάνει τέτοια σχόλια. Και μετά με ένα επιχείρημα, αλλά γι' αυτό σας λέω, δεν βγαίνουν με επιχειρήματα ανθρώπινα και καλό είναι πάντα με το λόγο. Είναι γραμμένο, αγαπητέ μου, αυτό είναι γραμμένο. Πάει και τελείωσε. Εδώ λοιπόν ο Κύριος παίρνει ένα παράδειγμα τον Δαβίδ. Τον Δαβίδ τον είχαν περί πολλού βέβαια. Ξέραν ότι ο Μεσσίας ήταν ο γιος του Δαβίδ. Ήταν ο προφήτης και ο βασιλιάς, στον οποίον ο Κύριος ευηρεστήθη. Βρήκα Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Ήταν ο Άγιος Δαβίδ, ο Όσιος Δαβίδ. Και τους λέει αυτό το παράδειγμα. Ούτε αυτό δεν αναγνώσατε, λέει, το οποίο έπραξε ο Δαβίδ όταν επείνασε. Ήταν η περίπτωση που έφευγε κυνηγημένος από τον Σαούλ και έφυγε νύχτα, θα λέγαμε, χωρίς να πάρει τίποτα απολύτως. Και είχε πήγε στον, το αναφέρει στο Αλφα Σαμουήλ μάλλον, στο 21ο κεφάλαιο, αν θέλετε να το διαβάσετε το περιστατικό. Πήγε στο ναό εκεί που εισήλθε στον οίκο, λέει, του Θεού, και ήταν εκεί ποιος ήταν ο ιερέας, ο Αχιμέλεχ, αν θυμάμαι καλά, και του λέει, υπάρχουν, λέει, τίποτε να μου δώσει να φάω, λέει, γιατί έχω φύγει με μια κατεπήγουσα αυτή η υπόθεση του βασιλιά και δεν έχω πάρει τίποτα μαζί μου. Λέει, δεν έχω, λέει, κοινά ψωμιά, αλλά υπάρχουν μόνο οι άρτη της προθέσεως. Η άρτη της προθέσεως ήταν 12 σιμιγδαλένοι, οι άρτη τους οποίους έπρεπε να τους τρώνε μόνο οι ιερείς. Και κάθε Σάββατο τους αλλάζανε. Και πώς εισήλθε, λέει, στον οίκο του Θεού και έλαβε τους άρτους της προθέσεως και έφαγε και έδωκε και στους μεταυτού, αυτούς που ήταν μαζί του, τους οποίους δεν είναι συγκεχωρημένο, λέει, παρά μόνο οι ιερείς να τρώνε. Δηλαδή, όταν έκανε αυτό το πράγμα ο Δαβίδ, πώς τον συγχώρεσε ο Θεός, τα λέγαμε, ή πώς, πώς το δέχτηκε ο Θεός αυτό από έναν Άγιο άνθρωπο δικό του? Γιατί ο Θεός ό,τι έκανε το έκανε για τον άνθρωπο. Δεν το έκανε για να βασανίζει και να δεσμεύει τον άνθρωπο, αλλά για να μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργεί σωστά. Αυτό ήταν το πνεύμα του Θεού. Αν τους έβαλε κάποιους νόμους και τους έκανε θρησκευτικούς νόμους, τον υγιεινό νόμο παράδειγμα, τι πρέπει να τρώνε και τι όχι, γιατί τους τα είχε πει? Για να μην πάθουν χοληστερίνη σε αυτά τα κλίματα που βρισκότανε. Το γουρούνι είναι κάτι βαρύ, τους είπε μην το τρώτε, λέγε. Γιατί θα τους έβλαπτε γι' αυτό. Ενώ στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε να λέει ο Παύλος, παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμο. Δηλαδή όταν οριμάσει ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να του βάζεις νόμους. Λέει το στέαρ, το λίπος δηλαδή γύρω από τα... Από τα εντόστια δεν θα το τρώτε, λέει, θα το προσφέρετε ως μη ευωδία στο Θεό. Γιατί τους τα έλεγε αυτά? Τον ενδιέφερε να μυρίζει τσίκνα τον Κύριο και λιπάκια? Όχι. Αλλά όταν τα τρώγανε θα πεθαίνανε. Δηλαδή πολλά πράγματα τους τα έκανε νόμους με σκοπό να τους ευεργετήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήταν ο σκοπός του να τους δεσμεύσει μέσα σε αυτούς τους νόμους. Και εκεί την πατήσανε οι Εβραίοι. Δηλαδή είδανε το μέσον και δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλει να φέρει ο Θεός. Και εκεί μπερδευτήκανε και εδώ τους λέει αυτό που έκανε ο Δαβίδ δεν το κατηγόρησε κανείς. Δεν του είπε είσαι βέβυλος, πήγες και πήρες ψωμιά που δεν επιτρέπεται να τρως και αυτά είναι μόνο για τους ιερείς και είναι άγια ψωμιά. Ναι, ψωμιά ήταν. Δηλαδή έπρεπε να πεθάνει της πείνας για να μην φάει τα άγια ψωμιά τα οποία ήταν εκεί. Αυτό καταλαβαίνετε. Και μάλιστα λέει και κάτι άλλο στο Ματθαίο. Να σας το διαβάσω κιόλας. Είναι στο Γιώτα Β' κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά. Λέει, είδανε ή δεν αναγνώσετε, γιώτα Β' 5 είναι, μην ανοίγετε γιατί θα μπερδευτείτε. Ή δεν αναγνώσετε, λέει, εν το νόμο, ότι εν τη Σάββαση ιερείς βεβηλώνουσι το Σάββατο εν το ιερό και είναι αθώοι. Κάναν τόσες δουλειές μέσα στο ιερό οι ιερείς τα Σάββατα. Σφάζανε, γδέρνανε, κόβανε ξύλα, βάζανε φωτιά, καίγανε τα ολοκαυτώματα. Δεν ήταν δουλειές αυτές. Τι ήταν? Σε άλλο σημείο τους λέει, αν πρόκειται να γίνει η περιτομή το Σάββατο, την κάνουν προκειμένου να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσέως. Δεν είναι βεβήλωση και αυτό, δεν είναι εργασία. Τους έλεγε και επιχειρήματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και συνεχίζει και λέει εδώ, σας λέγω δε ότι εδώ είναι μεγαλύτερος του ιερού. Θα το αναφέρει στο Ματθαίο που σας λέω. Εάν όμως εγνωρίζετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσία, δεν ήθελετε καταδικάσει τους αθώους. Θα τους λέει ο Κύριος. Γιατί αυτά τα πράγματα τα οποία λέτε τώρα, αυτό που σας είπαμε το Δαβίδ ήταν πολύ πιο σοβαρό. Δεν πήρε στάχια να φάει. Πήρε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους μόνο οι ιερείς τρώγανε. Πολύ πιο σοβαρό αμάρτημα, αλλά δεν τον κατηγορήσατε γι' αυτό. Τώρα θυμήθηκα και κάτι άλλο που θα σας πω. Σε μια εκπομπή που είχαμε βρεθεί σε ένα κανάλι ήταν ο αρχηγός του ανταιρετικού αγώνα, κάποιος άλλος θεολόγος που σκοτώνεται με όλο τον κόσμο, τέλος πάντων. Κι ήμουνα κι εγώ ταλέπορος στη μέση και βγάλανε εκεί εφημερίδες πλαστικοποιημένες. Κοιτάξτε τι λέγανε αυτοί οι αιρετικοί, λέει ότι θα έρθει ο Χριστός το αυτό και εκείνο και τάλο και ότι θεραπευτήκανε και μετά πεθάνανε. Και λέγανε, περίμενα κι εγώ να έρθει η σειρά μου να μιλήσω. Και λέω, ακούστε, καταρχήν λέω, κανείς δεν διεκδίκησε το αλάθη. Το αλάθη μόνο ο Πάπας, λέω, το έχει, δεν το έχουμε εμείς. Δεν το διεκδικήσαμε, λέω. Ότι μπορεί να κάνουμε λάθος, αλλά το ότι έγινε ένα λάθος δεν σημαίνει ότι μπορείς να καταδικάσεις τον άλλον. Και σας ρωτάω ένα απλό πράγμα, λέω. Ο Χρυσόστομος είπε απερίφραστα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει κράτος ο Ισραήλ. Έτσι. Τον είπε κανένας ψευδοπροφήτη. Ποιος τολμάει? Ενώ τον ταλέπορο τον Πεντηκοστιανό, τον Μίτσο, ψευδοπροφήτη. Που είπες ότι ξέρω εγώ αυτό, το Χρυσόστομο γιατί δεν τον λες? Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά? Άλλο ο Χρυσόστομος είναι, δεν είπε ψέματα. Δεν είπε ψέματα. Τι μου είπε? Εσείς λέει το γράψατε στην εφημερίδα σας, λέει, στο επίσημο όργανο. Ενώ τα συγγράμματα του αυτού είναι ανεπίσημα. Όταν δεν θέλει ο άνθρωπος, αδελφοί, δεν το έχει τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν τους αποστόμωσε με αυτόν τον τρόπο, τους είπε και εδώ είναι μεγαλύτερος του ιερού. Μεγάλο πράγμα, Εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός. Δεν ξέρω τι κάνω, δεν ξέρω γιατί σας τα έδωσα αυτά. Ο νομοθέτης δεν είναι εκεί πέρα. Αυτός που είχε δώσει τους νόμους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό και λέει στον Μάρκο αυτό. Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Πριν πει ότι ο Υιός του ανθρώπου Κύριος είναι και το Σαββάτο. Το Σάββατο το έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο. Γιατί έτσι όπως ήταν άπλιστος, πλεονέκτης, θα δούλευε 7 φορές τη βδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, 80 χρόνια που ζούσε θα δούλευε συνέχεια, από την πλεονεξία του. Και του έβαλε νόμο το Σάββατο, λέει, Σάββατο σημαίνει ανάπαυση. Είναι αργία, είναι ανάπαυση, θα την αφιερώσεις στο Θεό την ημέρα σου. Του το έκανε νόμο. Και αν σας πω βέβαια οι Φαρισαίοι, οι οποίοι κατηγορούσαν εδώ τους μαθητές που πήραν λίγα στάχια και τρώγανε, από την Παρασκευή ετοιμάζανε κάτι λουκούλια γεύματα για το Σάββατο που αναπαυότανε και καθότανε και τρώγανε όλη την ημέρα. Τρώγανε, πίνανε, λατρεία στο Θεό, έτσι. Αλλά οι μαθητές τους πείραξε που φάγανε δυο σταχάκια οι άλλοι να καλύψουν έτσι λίγο την πείνα τους. Βέβαια δεν τους τα είπε αυτά ο Κύριος, αλλά ας καταλάβουμε και εμείς αυτό το πράγμα, αδερφοί. Τα πάντα γίνονται για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι το αντικείμενο της αγάπης του Θεού. Αυτόν θέλει ο Θεός να είναι τακτοποιημένος, φυσιολογικός, να ζει ωραία σε αυτή τη γη. Οι νόμοι όλοι εκεί αποσκοπούν. Δεν αποσκοπεί. Οι θρησκείες βέβαια τι κάνουν? Δουλώνουν τον άνθρωπο. Βάζετε δυσβάστακτα φορτία στους ανθρώπους, λέει, και ούτε μένα από τα δαχτυλάκια σας, λέει, δεν το σηκώνετε, είπε στους Φαρισαίους. Αλλά τι είπε για αυτόν? Ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Ο Κύριος θέλει από τα πρόβατά του να του προσφέρουν τη λογική τους λατρεία. Δεν ζητάει παράλογα πράγματα. Είναι παράλογο να λατρεύεις το Θεό προσευχόμενος? Να ζητάς, να μιλάς. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι αν δεν πούνε το Κύριε Ελέησον 50 φορές, δεν τα ακούει ο Θεός. Γιατί, αγαπητέ μου? Λάβε, Κύριε Ελέησον, με σε παρακαλώ, δεν σ' άκουσε? Πρέπει να το πεις 70. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ε? Και μετά κοροϊδεύουν και άλλοι, λέει το πολύ το Κύριε Ελέησον, το βαριέται και ο παπάς. Και ο Θεός να δεις. Νομίζουν λέει, ότι με την πολυλογία τους θα ακουστούν. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Ό,τι έχει γίνει είναι για να απολαμβάνουμε το Θεό από του νυν και στους αιώνες. Ο άνθρωπος ο οποίος λατρεύει φυσιολογικά το Θεό με πνευματικές θυσίες, ποιες είναι αυτές? Το ότι προσευχόμαστε, ψώνουμε τα χέρια μας, είναι το θυμίαμα, το ευώδης που προσφέρουμε ενώπιον του Θεού. Προσευχόμαστε υπέρ πάντων ανθρώπων, ε? Ότι ιερουργούμε το Ευαγγέλιο. Αυτό που κάνουμε σήμερα, που κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, είναι λατρεία στο Θεό. Προσφέρουμε λατρεία στο Θεό. Η αγαθοποιία και το μεταδοτικό είναι λατρεία προς το Θεό, είναι θυσίες ευπρόσδεκτες. Ομολογία του στόματός μου, θυσία ενέσεως. Ομολογούμε τον Κύριο ότι είναι ζωντανός, ότι είναι αναστημένος, με σκοπό τι? Να τον γνωρίσουν οι άνθρωποι και να σωθούν. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, δεν υπάρχουν μέρες, δεν υπάρχουν ο Υιός του ανθρώπου, λέει, Κύριος είναι και του Σαββάτου. Ε? Και του Σαββάτου είναι Κύριος και των πάντων είναι Κύριος. Δεν εξαρτάται από κανέναν. Αυτός είναι ο νομοθέτης και αυτός ήρθε να δώσει πραγματικά το φως. Λέει ένα ωραίο εδάφιο και με αυτό θα τελειώσω στον Ιωάννη. Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως. Η χάρις και η αλήθεια έγινε δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή δεν ήταν αληθινός ο νόμος. Αληθινός ήταν, αλλά δεν μπορούσε να φέρει κανέναν άνθρωπο στο τέλειο. Η διδασκαλία όμως του Χριστού είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. Ε? Και αυτή είναι που μας διδάσκει σήμερα. Αμήν.